Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Taliban söwüşçüleri Awgan şäherini türkmen eskerleriniň guşagyna tapanyklaryna aýdýar. Taliban söwüşçüleri Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn etrafynyň bir owasyna türkmen Awgan serhedine golaý sebitde türkmen eskerleriniň guşagyna tapanyklaryna aýdýar we türkmen harbylaryny Awganystanyň serhedini kesip geçmekde aýplaýar. Bu barada türkmen Nokot News neşri habar berýär. Neşir bu maglumatlar boýunça sosial mediada peýda bolan bir video maglumata salgylanýar. Maglumata görä sosial ulgamlarda peýda bolan videoda türkmen şeýbetine çykyş edýän Taliban söwüşçüleri görkezilýär. Videoda çykyş edýän 50 ýaraly söwüşçi türkmen eskerine maksus bir guşaw görkezýär. Guşakda Türkmenistanyň döwlet nişanyny, döwlet baýdagynyň ýüzündäki ýarym aý we 5 ýyldyzy görmek bolýar. Videoda görkezilýän 50 ýaraly söwüşçi Türkmenistanyň eskerleriniň serhedi beýkanuny geçip Awganystanyň Garkyn etrafynyň bir obasyna baranyklaryny, ýöne yerli söwüşçileri görüp olaryň ýyzy gaçyp gidenliklerini gurrun berýär. Mundan ozal Garkyn etrafynyň bir ýaşaýjysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şerti bilen Türkmen-Awgan serhedini 30-njy ýa-da 31-nji dekabrda düşürilenini gaýdylýan başga bir videonu Azatlyk Radiosyna berdi. Bu videoda Türkmenistan bilen Awganystan aradaky serhetde patrullyk edýän türkmen dilli Taliban söwüşçülerini görmek bolýar. Galyp ertede Taliban söwüşçüsi bilen türkmen eskerleriniň arasyna geçen gurrun hem eşitdirilýär. Videoda görnüşinden türkmen eskeri tekenli simin ugly bilen ýürep barýan bir topar söwüşçüniň ýüzünden gygyryp olardan öz ugurlaryny başga tarapa ýitgetmegi talap edýär. Bu talabı ret eden söwüşçü öz toparynyň Awganystanyň çägine hereket edýänini aýdýar. Hasa dol Jowzjan Aýtynyň Hamyap etrafynyň ýaşaýjylary Awganystanyň Garkyn etrafy bilen Türkmenistan aradaky serhetde 3-nji ýanwar güni Taliban söwüşçüleri bilen türkmen serhetçileriniň arasyna çakmyşygyň bolanyny habar berdiler. Bu maglumat soňu bilen Awgan mediýasy tarapynyň hem-de Jowzjan welaýatynyň yerli häkimetleri tarapynyň tasdiklanyldy. Ýöne çakmyşygyň ertesi güni 4-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy metbugat üçin beýanat çap edip çakmyşygy ret etdi we bu habarlary barlanylmadyk hem-de hakykata gawat gelmeýän atlandyrdy. Bu habar soňra Awganystanak Taliban ýolbaşlygynak hökümetiň daşary işler ministrliginiň metbugy sekretary tarapyndan hem ret edildi. Türkmen-Awgan serhedinäk çaknaşygyň ýa-da 6-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet metbugy Taliban ýolbaşlygynak hökümetiň başlygy Muhammad Hasan Ahundyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda berilen insanperwer kömek üçin sag bolaýdyp ýazan hatyny çap etdi. Munyň ýa-da 8-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşlygynak Türkmen wekiliýeti kabula sapar edip birlikdäki taslamalary. Şol sana Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisini massagat etdi. Metbuat habarlaryna görä Awganystanyň Taliban ýolbaşlygyna hökümetiniň içeri işler ministrligi 30 000 yaraglı adam bilen bu taslamanyň howpsuzlygyny üçin etmekçi bolýar. 3-nji ýanwarda Türkmen-Awgan serhedine bolan çaknaşyk radikal topar kabulda häkimeti awgustda ele geçirilýär. Türkmen serhetçiler bilen arada bolan ilkinji çakmyşykdyr. Ýöne ondan olalym Azatlyk radiosy Türkmen-Awgan serhedine wagtaly-wagtaly ýüze çykýan seýrek çakmyşyklar barada habar berip gelýärdi.